16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Ministarstvo inostranih poslova ponovo uzurpira rad zajedničkih institucija i izlazi iz okvira svojih nadležnosti, izjavila Željka Cvijanović.
Privrednici o Schmidtovom pozivu Nijemcima da ne ulažu u Srpsku. Strane investicije najbolji odgovor na besmislene tvrdnje Schmidta.
Studentkinje univerziteta u Sarajevu, kojima je prijećeno školovanje, nastavljaju u Beogradu.
Toplotni talas zahvatio Republiku Srpsku, kako se zaštititi na plus 40.
U toku finale ženskog turnira u Wimbledonu između Žaberove i Vondrušove.
Narednih dana sunčano i vruće. Ministarstvo inostranih poslova ponovo uzurpira rad zajedničkih institucija i izlazi iz okvira svojih nadležnosti, rekla je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
Odbijanje MIP-a da stalnoj misiji BiH pri Ujedinjenim nacijama proslijede pismo koje je uputila generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija predstavlja ilegalan čin i brutalnu zloupotrebu ovlaštenja, kaže Cvijanovićeva za Srnu. Ona je poručila da ministru Elmedinu Konakoviću i svim drugim u MIP-u treba biti jasno da ilegalnim blokadama neće spriječiti da se čuju stavovi Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da se Ustavni sud BiH bavi pravljenjem unitarne Bosne i Hercegovine, a ne zaštitom prava, dodajući da to znači da takva BiH ne može da postoji. Ili nema Bosne i Hercegovine, ili ovaj Ustavni sud mora da se mijenja i u njemu da budu domaće sudije sa domaćim pravilima, istakao je Stevandić za Srnu, komentarišući jučerašnje odbijanje prijedloga sudije Zlatka Kneževića da Ustavni sud BiH raspravlja o poništenju odluke o izmjeni pravila ovog suda.
Potpuno jasno da se oni bave doprinosom eskalaciji i potpuno je jasno da su namjerno zakazivali tu sjednicu kada sudija Knežević nije bio prisutan i da im je upravo bila namjera ne da mi imamo Srbe u Ustavnom sudu, nego da i oni koji ne mogu da odlučuju ne mogu da budu ni prisutni. Znači, ovdje se radi u potpunom unitarističkom konceptu i Ustavni sud se bavi pravljenjem unitarne Bosne i Hercegovine, a ne zaštitom prava. To znači da takva Bosna i Hercegovina ne može da postoji, ili nema Bosne i Hercegovine, ili ovaj Ustavni sud mora da se mijenja i u njemu da budu domaći sudovi, sudije sa domaćim pravilima.
Privrednici u Republici Srpskoj ocijenili su besmislenim navode Kristijana Schmidta, koji je prema pisanju njemačkih medija uputio pismo njemačkim investitorima kao i bankama, upozoravajući ih da zaobilaze Republiku Srpsku. Direktor Privredne komore Pero Ćorić i generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas Nedeljko Elek podsjetili su na velike investicije njemačkih kompanija u Republici Srpskoj.
Jedne od većih investicija na prostor Republike Srpske provodi kompanija iz Njemačke, a to je Male, koji gradi sada jedan objekat u Laktašnu od 20.000 metara kvadratnih, gdje će zaposliti 1.000 radnika, a odluku su donijeli zato što u Republici Srpskoj postoji već nekih 15 godina i sigurno oni najbolje su mogli da naprave procjenu koji je to ambijent za poslovanje u Republici Srpskoj i koje to pogodnosti nudi.
Koliko slušaju gospodina Schmidta, reću vam da 25 lokacija u Republici Srpskoj, među ostalog, na Jahorni kupuje Lidl, a da trenutno na Sokolcu najveća njemačka kompanija pravi investiciju 100 megavata solarnu energiju na vjetar, tako da njegove riječi nemaju neku težinu.
Studentkinje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije Univerziteta u Sarajevu, Valentina Vujičić i Slađana Todić, koje su prethodnih dana bile izložene medijskoj hajci od strane svojih kolega, ali i građana Sarajeva i Federacije BiH, školovanje će nastaviti u Beogradu. Kažu da poslije prijetnji i uvreda koje su dobile zbog stava iznesenog na društvenim mrežama, nastavak studiranja u Sarajevu nije moguć. Studije nastavljaju na Akademiji za nacionalnu bezbjednost u Beogradu, a financijsku pomoć pružit će i preduzeće Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva. Ovo je još jedan dokaz da je u Sarajevskoj mahali sudbina gotovo svih Srba da budu protjerani, kao što je bilo protjerano 157.000 Srba nakon Daytona, rekao je direktor preduzeća Sarajevo Gas Nedeljko Elek. Opširnije Milena Bjelica.
Nakon što su zbog objava o ratnim komandantima Vojske Republike Srpske na društvenim mrežama proteklih dana bile izložene linču sarajevskih medija i kolega sa fakulteta, Valentina Vujčić i Slađana Todić saopštile su da više nije moguće studirati u Sarajevu. Iako su jedne od najboljih studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije u Sarajevu, tamo ne planiraju da se vraćaju. Prihvatile su poziv direktora Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina da školovanje nastave na Akademiji za nacionalnu bezbjednost u Beogradu. Valentina Vujičić iz Istočnog Sarajeva rekla je da su im institucije Republike Srpske i njeni građani pružili veliku podršku i podstakli ih da se ne osvrću na prošlost.
Posle ovih nemilih događaja mislim da je svima dovoljno jasno da nije moguć nastavak našeg daljeg školovanja u federalnom Sarajevu. Zato smo se sa zadovoljstvom prihvatili poziv gospodina Aleksandra Vulina za nastavak školovanja na BIA Akademiji za bezbjednost.
Tužilaštvo BiH protiv njih je formiralo predmet zbog, kako se navodi, širenja nacionalne i vjerske mržnje, a kolege zahtijevale da budu izbačene iz studija. Slađana Todić iz Bijeljine izjavila je da nemaju zvanične informacije o odluci uprave fakulteta.
Konstantno se dijele njihove objave kako mi nismo izbačene sa fakulteta i nećemo dobiti neke rigorozne kazne i sankcije, dok sa druge strane medije prenosi skroz nešto treće, tako da ne znamo na čemu smo, ali svakako mi smo svoju odluku donijele i smatramo da je naša odluka u ovom trenutku najispravnija moguća.
Ovo je još jedan dokaz da ne možemo da živimo u zabludi i da moramo biti svjesni trenutka da moramo da čuvamo svoju državu, Republiku Srpsku, poručio je direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo Nedeljko Elek, koji im je ponudio pomoć.
Ona će biti stipendista države Srbije i imaće smještaj u studentskom domu u Beogradu, a ostatak finansijskog dijela njihovog školovanja snosit će Sarajevo Gas. Drago mi je što će Slađana i Valentina nastaviti svoje školovanje u Beogradu, ali ja bih volio da se one vrate u Republiku Srpsku, rade u bezbjedonosnim strukturama Republike Srpske.
Valentina Vujičić i Slađana Todić prethodnih dana bile su izložene medijskoj hajci i linču od strane svojih kolega, ali i građana Sarajeva i Federacije BiH. Dobile su veliki broj prijetećih i uvredljivih poruka koje su prijavile Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Cilj Zapada i NATO-a je ukloniti Milorada Dodika sa političke scene po cijenu i da se liši života, rekao je Dževad Galijašević, ekspert za bezbjednost i borbu protiv terorizma. Prema njegovim riječima, zemlje NATO pakta rade onaj posao koji su započeli još 90. godina prošlog vijeka. Stvarna meta je Republika Srpska i njene institucije koje su dobile svoju državnost potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, ističe Galijašević za RTRS.
Narod mora imati državu, narod mora imati institucije sposobne da implementiraju i sankcionišu određeni pravni poredak, državno-pravno uređenje i da garantuju bezbjednost ljudima, njihovom životu i njihovoj imovini. To nam ne dozvoljavaju Amerikanci, to nam ne dozvoljavaju Britanci, to nam ne dozvoljavaju Nijemci koji kao žele i pozivaju nas da uđemo u Evropsku uniju. Dakle, ta razorna politika je u stvari izvor svih naših sukoba i svih naših nesreća, a stvarna meta u ovom momentu jeste Republika Srpska sa svojim institucijama, sa svojim državotvornim potencijalom koji je dobila Dejtonskim sporazumom nakon jednog teškog krvavog rata u kome se moralo podijeliti i znati šta je ovdje čije i kako da to funkcioniše u miru. Kada već ne može zajedno, hajde da funkcioniše jedno pored drugih.
Odluku da isporuči kasetne bombe Ukrajini američka administracija pravda obećanjem Kijeva da ih neće koristiti na civilnim područjima. Apsurdno jer se upravo iz Bijele kuće ne tako davno moglo čuti da je upotreba ove vrste municije ratni zločin. Stručnjaci upozoravaju na nemjerljive posljedice upotrebe kasetnih bombi i poražavajuće statistike o stradanju civila. Opširnije Darko Đurić.
Posljedice kasetnih bombi najbolje znaju oni koji su i bili njihove žrtve. Kraj aprila 1999. godine neće zaboraviti Slađan Vučković. Čišćenje terena od bombi bila je njegova redovna aktivnost. Tog dana na Kopaoniku klonio ih je 106, a onda mu je 107 promijenila život. U eksploziji kasetne bombe ostao je bez obje ruke i noge.
Sjećam se eksplozije i dima. Ležim na zemlji i pokušam da nađem naočare. Kroz maglu vidim da nemam desnu šaku. Za levu se ne sjećam. Amputirana mi je kasnije u bolnici. Do pre mjesec dana sam šetao sa decom, držao ih za ruku, učio kako da pređu ulicu. A sada neću više nikada moći da ih pomilujem. Učim da pišu, da crtaju, da igramo košarku.
Riječ je o oružju koje je neselektivno. Njegova primjena može biti sa zemaljskih platformi i iz aviona. Raspada se u vazduhu i oslobađa više bombi na širokom području. Zbog svoje neselektivnosti ne biraju cilj. Vojni analitičar iz Beograda, Mitar Kovač.
Sa daleko krvavim posljedicama, ne samo po zaraćene vojske, nego i civilno stanovništvo. Statistika upotrebe kasetnih bombi upravo govori o tome da je više stradalo civila nego vojnika.
Ogromne civilne žrtve odmah, ali i u godinama koje dolaze, posljedica su upotrebe kasetnih bombi, upozoravaju stručnjaci. Direktor Instituta za bezbednost na Banjalučkom fakultetu bezbednostnih nauka Saša Mićin kaže da su dizajnirane da se detoniraju pri udaru o tlo, ali kod mnogih do toga ne dođe odmah, zbog toga predstavljaju dugoročnu opasnost.
Kogod se kreće u toj zoni, rizikuje ili da nastrada bilo od tog momenta prilikom rasipanja ili da kažemo neeksplodiranih komada, koji se dosta često dešava da takva vrsta eksplozivnih punjenja se i ne aktivira prilikom samog kontakta sa zemljištem i ona kao tako ostaje kao potencijalna opasnost do daljnjeg.
Upotreba kasetnih bombi za Ameriku nekada je bila crvena linija. Prije samo nešto više od godinu, čak i iz Bijele kuće su njihovo korištenje nazivali pravim imenom. Bivša portparolka Bijele kuće, Jen Psaki.
Upotreba kasetne municije je ratni zločin.
U pitanju je očigledna kontradiktornost, jer danas iz Sjedinjenih Američkih Država dodaju da će kasetnu municiju isporučivati u Ukrajinu, pravdajući se obećanjem Kijeva da ih neće koristiti na civilnim područjima. Koliko je ovo obećanje i pravdanje besmisleno, pokazuju sva područja na koja je kasetna municija bačena i na kojima čak i poslije pola vijeka ubija stanovništvo. Kasetna municija zabranjena je međunarodnom konvencijom koju su ratifikovale 123 zemlje, ali ne i Sjedinjene Američke Države i Ukrajina.
Toplotni talas je nakon zapada Europe zahvatio i Republiku Srpsku. Stručnjaci kažu da će ovakvih perioda biti sve više jer je došlo do velikih klimatskih promjena. U Republici Srpskoj rekord od 43 stepena Celzijusa neće biti oboren, ali se u narednim danima očekuju izrazito visoke temperature. Nadležni upozoravaju da se što manje boravi na otvorenom kako bi se prebrodio ovaj period bez posljedica po zdravlje. Opširnije Srđan Kecman.
Toplotni talas nije mimoišao ni Republiku Srpsku. Crveni meteoalarm od sutra je na snazi za cijelu BiH zbog visokih temperatura vazduha, koje bi mogle dostići 40 stepeni. S obzirom na visoke temperature, glavno pitanje je kako se zaštititi od štetnog sunčevog zračenja. Građani se snalaze na različite načine.
Veoma teško, jer sam stara, ustoji bolest. Tako da koristim da što ranije dođem ovdje u park, napravim jedan i pol krug i onda sjednem nešto malo, da se malo predahnem i malo nešto pročitam.
Ja vrućine podnosim vrlo da. Malo domine, malo na suncu, onda pijem napitke, odnosno vodu. Najviše.
Je dobro baš, ide na kupanje.
Vruće je jako, ali evo uz vodu, ovako uz park, bazen, mislim, može se naći rješenje neko adekvatno.
Medicina apeluje da se svi pridržavaju propisanih mjera zaštite. Doktorica Doma zdravlja Banja Luka Kosana Stanetić kaže da određene kategorije stanovništva imaju teže posljedice zbog visokih temperatura i da ti ljudi moraju biti naročito oprezni.
Najčešće naši pacijenti jesu oni oboljeli od masovnih nezaraznih, znači hroničnih bolesti koje uključuju pacijente oboljele od kardiovaskularnih bolesti, pogotovo pacijente oboljele od hipertenzije, jer ove visoke temperature značajno mogu da utiču kod određenog broja pacijenata na regulaciju krvnog pritiska.
Stručnjaci ističu da će se ovakvo vrijeme zadržati do srijede, kada će doći do blagog zahlađenja. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević kaže da nas očekuje jedan veoma topao period, ali i da ljeto nije toliko vruće kao prethodne dvije godine.
Najverovatnije bi leto trebalo da bude u znaku toplog vremena, ali ipak bez dugotrajnih veoma toplih perioda i mogli bi drugi deo leta dakle, da bude u znaku nešto promenljivijeg vremena, da imamo ovako tople periode, sunčane, a onda kratkotrajna osveženja sa prolaznim padavinama. A sve u svemu kada se sabere u narednom periodu, očekuje nas toplo vreme i sušno, s obzirom da će te padavine koje će se povremeno javljati biti uglavnom u vidu lokalnih pljuskova koji mogu doneti naravno i nepogode.
Mnogi spas od vrućina pronalaze na bazenima. Direktor javne ustanove Banja Dvorovi u Bijeljini Milorad Zekić kaže da ovaj kompleks bilježi povećan broj posjetilaca.
Mi smo se malo žalili u junu mjesecu, nismo imali te vremenske uslove idealne koji su nam trebali, imajući u vidu da sezona nekako počinje na ovim prostorima 1. juna. Izdao nas je jun, ali evo, hvala Bogu, ovaj mjesec jul se popravlja, tako da smo mi u principu zadovoljni i očekujemo što više posjetilaca. To nam je pokazao prošli vikend. Evo, mislimo da ćemo i za ovaj vikend imati dovoljno posjetilaca na našim bazenima.
Crveni meteo alarm izdat je za 15 gradova širom Italije, dok se ekstremno visoke temperature šire jugom Evrope. Alarm koji upozorava na rizike i po zdrave ljude važit će narednih dana za neke od glavnih turističkih destinacija, među kojima su Rim, Firenca i Bolonja. Očekuje se da će toplotni talas koji je italijansko meteorološko društvo nazvalo Kerber usloviti ekstremne prilike u narednih nekoliko dana, a potencijalno rekordno visoke temperature očekuju se u Evropi naredne nedjelje.
Sa vrelim ljetnim danima počeli su i problemi na putevima. U jeku godišnjih odmora sve više saobraćajnih nezgoda. Visoke temperature utiču na fizičko i mentalno zdravlje. Vrućina i dehidracija dovode do nesvjestice i dekoncentracije, što može prouzrokovati nezgode u saobraćaju. Savjet vozačima: redovno pravite pauze, unosite dovoljne količine vode i racionalno koristite klimu u automobilu. Opširnije Biljana Đukić.
Osjećaj tromosti, nelagodnost i pospanost samo su neki od prvih simptoma koji se tokom vrućine javljaju kod vozača. Zna to i Vladora Ilić iz Banja Luke koji je svakodnevno za volanom. Kaže da vrućina utiče na koncentraciju i da su refleksi sporiji.
Malo klima, malo ovako, dobro je. Najteže nam je čekati u redu.
Zbog vrućine vozači osjećaju umor, pa često posežu za kafom ili energetskim pićem. Međutim, to je samo zavaravanje organizma. Jedini lijek su česte pauze i konzumacija dovoljne količine vode. Instruktor vožnje Srećko Tešić.
Svakih nekih pola sata ili sat, nebitno, napraviti pauzu od 15 minuta i te kako znači za vozača, pogotovo za vozača početnika, a i za samo vozilo.
Prije polaska na put neophodno je prekontrolisati vozilo kako se putovanje na željenu destinaciju zbog kvara na automobilu ne bi odužilo. Načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković.
Termometar u vozilu pokazuje i nekad i 40 i više stepeni, što morate složiti, uključenost klime, izlazak nagle promjene temperature, sve to utiče na zdravlje ljudi i na ponašanje za samim volanom.
Ljekari apeluju na roditelje da djecu ne ostavljaju u automobilima na vrućini, jer kod djece termoregulacioni centar nije dovoljno razvijen, pa dolazi do pregrijavanja 3 ili 4 puta brže nego kod odraslih. Specijalista urgentne medicine u službi hitne medicinske pomoći Doboj, doktorica Milica Ristić.
Prvi simptom koji ćete vidjeti da vam je dete razdražljivo, jako visoke temperature, zažareno i vrlo brzo, znači deca dehidriraju i vrlo brzo može doći do fatalnog ishoda.
Do fatalnog ishoda na visokim temperaturama može doći i ako imate kućnog ljubimca. Zato je važno da i njih ne ostavljate u automobilu, da se šetnje obave rano ujutru i kasno uveče i da uvijek imaju obezbjeđenu svježu vodu.
Kako unaprijediti vladavinu prava koja je ključna na evropskom putu i nalazi se među 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Uniji? Da li mladi, posebno studenti prava, mogu doprinijeti poboljšanju situacije u pravosuđu? U prilogu Tamare Ćuruvija.
Mladi učenjem o zaštiti prava i sloboda i vladavini zakona daju svoj doprinos vraćanju kredibiliteta pravosuđu i boljoj transparentnosti rada, jer povjerenje građana u rad pravosudnih institucija nije na visokom nivou. Mija Selena Lerč, učenica Opšte gimnazije Katoličkog školskog centra u Banja Luci.
Smatram da mladi nemaju dovoljno povjerenja u pravosuđe i zato je odlično učestvovati u ovakvim stvarima i nadograđivati svoje znanje i sticati nove vještine uz pomoć neformalnog obrazovanja, jer Na kraju krajeva budućnost ostaje na mladima i jednog dana ćemo vjerovatno i mi imati priliku učestvovati u reformi pravosuđa.
Više od 500 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine radilo je sa sudijama i predstavnicima organizacija civilnog društva u protekle 2 godine. Mladi su se takmičili u odmjeravanju snage argumenata na simulacijama suđenja u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu.
Pa smatram da mladi ljudi, ali i generalno građani Bosne i Hercegovine ne znaju toliko o pravosuđu i zato mislim da je ovaj projekat koncipiran na jako zanimljiv i kreativan način koji sadrži neki teorijski, ali i praktični dio.
Mladi za vladavinu prava dio je šire podrške Evropske unije za jačanje uloge mladih i organizacija civilnog društva, govori Enrico Visentin iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se kombinuje participativna uloga mladih i civilnog društva s jedne strane i s druge oni promovišu vladavinu zakona u zemlji. Imamo značajne rezultate jer se daje put, platforma mladima da ih se čuje, da iznesu svoje mišljenje i da budu jednako tretirani. Ovo je važno ako želimo da u budućnosti mladi nastave reformu.
Udruženje žena sudija u BiH izradili su priručnik za mlade o vladavini prava, u kojem je na razumljiv način objašnjen pravosudni sistem i uloga tužilaca i sudija i osnovni principi vladavine prava. Amela Mahić-Samardžić, predsjednica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini.
Kao advokat i kao član pravosudne zajednice, bilo mi je također zadovoljstvo da učestvujem u edukaciji i obrazovanju mladih ljudi u smislu njihovih ljudskih prava i procesa u okviru kojih ta ljudska prava mogu da prezentiraju i da ostvaruju.
Projekat Mladi za vladavinu prava provodili su Udruženje Ja bih u EU iz Sarajeva i Omladinski resursni centar iz Tuzle. Lara Sutović, projekt menadžer organizacije Ja bih u EU.
Projekat je u stvari značajan jer je otvorio vrata pravosudnih institucija i udruženja novim generacijama koje su zajedno sa predstavnicima pravosuđa razgovarali o značaju vladavine prava ne samo na njihov svakodnevni život, već i za razvoj društva u cjelini.
Podršku i učešće dala su mnoga udruženja predstavnika pravosuđa, među kojima Udruženje pravnika Republike Srpske, kao i organizacije civilnog društva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sveparhijski sabor u spomen na sveštenom mučenike Mitropolije Dabrobosanske održan je danas u porti hrama svetog proroka Ilije u Sokocu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, nakon čega je uslijedio slavski obred. Prilog pripremila novinarka Infocentra Sokolac Vedrana Renovica.
Povodom sveparhijskog sabora u spomen na sveštenomučenike Mitropolije Dabrobosanske danas su njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom i njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije sa monaštvom i sveštenstvom Mitropolije služili svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu. Hrizostom je poručio da su sveštenomučenici Dabrobosanski sa mitropolitom Dabrobosanskim Petrom Zimonjićem i vladikom Varnavom na čelu veliko duhovno i moralno bogatstvo, kako ove mitropolije, tako i cijeli Srpske pravoslavne crkve.
Ovo je naš veliki sabor naših sveštenomučenika koji nas ne samo sabiraju, nego nas obavezuju da se sjećamo svih oni koji su mučenički postradali za krst časni, za slobodu zlatu, za dostojanstvo, za pravo srpskog naroda da živi i da opstane.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije je rekao da je sveti Petar Dabrobosanski položio hrabro svoj život za narod koji mu je od Boga povjeren. Kako je rekao u njegovom hrišćanskom iskustvu, oni koji su svoje živote položili za Hrista i crkvu, oni uvijek iznova daju duhovnu snagu, a kako vrijeme prolazi, njihov lik sve više blista pred prestolom Božijim.
Ovi praznici nas ne pozivaju ni na kakvu mržnju, ni na kakvu osvetu, nego na ljubav, na praštanje, zato što nas je Bog počastovao, pošto su se oni projavili kao sveti Božji uvodnici, naši vječni zastupnici pred prestolom Božijim.
Sabor uspomena na sveštenomučenike Dabrobosanske okuplja vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Dabrobosanske i ostalih eparhija kako bi obnovili i utvrdili naše zajedništvo sa našim sveštenomučenicima.
Na Hrgudu u opštini Berkovići osveštan je novo izgrađeni hram Svetog Kozme i Damjana, čiji je ktitor porodica Gordić iz Vankuvera u Kanadi. To je bila njihova davnašnja želja kao dug prema rodnom kraju, odakle su postepeno iseljavali od polovine osme decenije prošlog vijeka. Izgradnju hrama pokrenula su tri brata, opširnije Božidar Stajčić.
Miladinu, koji je prvi emigrirao u Kanadu u 70. godina, postepeno su se pridruživala braća, roditelji i ostali članovi porodice. Kaže da nikada nisu zaboravili Hrgud i Hercegovinu i da se uvijek rado vraća na staze djetinjstva. Zahvalan je svima koji su na bilo koji način učestvovali u izgradnji porodične zadužbine.
Uvijek je naša srca ovdje, mi smo odavde rodom, iako sam ja proveo 50 godina u inostranstvu, ali uvijek je srce ovo. Jes Kanada moja maćeha, a ovo je moja majka.
Klara Gordić, rođena Talijanka, kaže da joj je srce puno. Zahvalna je i ponosna što se ostvarila želja njenog rano preminulog muža i sina.
Zahvalim svi ko su napravili i narode ko su došli ovdje s nama danas. Mi poželimo Luka vrlo puno i još moj pokojni Mijadrag. On nije mogao da bude ovdje s nama, pa on je tu u srcu.
Malobrojni mještani i seljenici koji održavaju imanja zahvalni su porodici Gordić koja je izgradila hram. Biće to, kaže Jovo Samadžić, mjesto okupljanja, iako je Hrgud raseljeno područje.
Da, totalno. Ima možda još 10 stanovnika. I to raselo sve za ovih zadnjih 30 godina od rata, ovo je bilo veliko selo.
Bog gleda u ljudsko srce koje je spreman da ga primi, on će doživjeti Božije blagoslova, rekao je vladika Dimitrija tokom osvećenja hrama.
A crkva je uvijek tu, puna blagodati, puna ljubavi, puna milosti, puna svetitelja Božji, puna anđela Božji, puna blagoslova Božije. Tu je uvijek za nas, samo ako mi priđemo, onako kako to dolikuje ljudskom biću.
U ime eparhije crkvene opštine Dabarsko-Stolačke u prisustvu velikog broja Hrguđana i njihovih potomaka, ktitorima su uručeni skromni pokloni.
U Prijedoru je počelo takmičenje na međunarodnom padobranskom kupu Prijedor Open. O tome i teniskom turniru Wimbledon, Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Londonu je u toku žensko finale u kojem se sastaju Ons Jabeur iz Tunisa i Marketa Vondrušova iz Češke. Marketa Vondrušova je prvi set riješila u svoju korist sa 6-4, a rezultat u drugom setu je 4-4 u gemovima. Podsjećamo, dame igraju na 2 dobijena seta za razliku od muškaraca koji igraju na 3. Sutra se u muškom finalu od 15 časova sastaju najbolji srpski teniser Novak Đoković i prvi na svjetskoj ranglisti 20-godišnji Španac Carlos Alcaraz. A sportski aerodrom Urije kod Prijedora danas i sutra je domaćin 27. međunarodnog takmičenja u padobranstvu u disciplini skokovi na cilj. Takmičenje je poznato ranije kao Petrovranski padobranski kup. Od ove godine zove se Prijedor Open i održava se u sklopu Kupa Istočne Europe. Nastupa 61 takmičar iz 6 zemalja. O trenutnim dešavanjima u Prijedoru sportski direktor takmičenja Zoran Sredić.
Trenutno nije završena još treća serija, odnosno treći turnir. U ovom momentu sve ekipe su skočile, znači ukupno 2 turnusa, ovaj treći se završava. Trenutno vodi ekipa iz Poljske, Krakov koja je prva, drugi su Banja Luka, treći su Mađari. Ovo je trenutni poredak, znači nešto bukvalno će se mijenjati sigurno iz serijala u serijal, znači svakog turnusa imat ćemo neke nove podatke. Planirano je 8 turnusa, znači 8 skokova za sve jednog takmičara. 61 takmičar je tu, oni se nalaze u 14 ekipa. Imam 6 pojedinaca. Tako da svi treba da skoče po 8 skokova. E sad, večeras, mislim po ovom sad rasporedu kako jeste, mislim da ćemo završiti 5 turnusa. Tako da sutra imam 6, 7 i 8 turnus, polufinale i finale.
Preovladava pretežno sunčano, vrlo toplo i sparno vrijeme, veoma toplo i narednih dana, detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura je izmjereno 14 časova. Ham, Pjesak, Čemerno 27, Kalinovi, Kneževo, Sokolac 28, Gacko 30, Mrkonjić grad 31, Banja Luka, Srbac, Šipovo 32, Bijeljina, Bileća, Doboj, Novi grad, Ribnik, Rudo, Foča 33, Prijedor, Trebinje 34 i Višegrad 35. I do kraja dana se zadržava pretežno sunčano, vrlo toplo i sparno vreme, sa maksimalnim temperaturama vazduha od 32 do 38, a u višim predelima od 28 stepeni. Sutra sunčano i vruće, sa maksimalnim temperaturama vazduha od 34 do 39 stepeni, a u višim predelima od 28. U Banja Luci slično, sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni. Početkom naredne sedmice se nastavlja ovaj topli talas, sa maksimalnim temperaturama od 33 do 40 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ministarstvo inostranih poslova ponovo uzurpira rad zajedničkih institucija i izlazi iz okvira svojih nadležnosti, izjavila Željka Cvijanović.
Privrednici o Schmidtovom pozivu Nijemcima da ne ulažu u Srpsku. Strane investicije najbolji odgovor na besmislene tvrdnje Schmidta.
Studentkinje univerziteta u Sarajevu kojima je prijećeno školovanje nastavljaju u Beogradu.
U toku finale ženskog turnira u Wimbledonu između Žaberove i Vondrušove.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.